Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 23. februar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Ukrajina uvodi vanredno stanje. Crnogorsko ministarstvo odbrane zabrinuto zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine i narušavanja bezbjednosne situacije. Bivši šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović poručio: Rusiju će agresivna politika koštati. Izbor vlade i šefa parlamenta ne može se zaustaviti prijetnjama, poručeno iz opozicionog SDA. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 17 COVID pacijenata. U narednih pola sata čućemo Predraga Petrovića iz nevladine organizacije Beogradski centar za bezbjednosnu politiku. On kaže da je mogući scenario da se dobrovoljci sa Zapadnog Balkana priključe ratištu na istoku Ukrajine i dodaje:
Doduše, taj srazmer dobrovoljaca sa ovog prostora i broja vojnika koji se tamo nalazi zapravo bi bio dosta mali, ali može da ima jako veliku političku težinu.
A čućemo i kakva je situacija u Ukrajini iz ugla pisca iz Kijeva Andrija Ljubke.
Svaki sat čekamo da počne se rat i čega mi ne želimo u Ukrajini.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najviši bezbjednosni zvaničnik zemlje rekao je da će vanredno stanje biti uvedeno na cijeloj teritoriji Ukrajine sa izuzetkom dva regiona. Izuzetak su Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, koje su djelimično okupirane separatistima koje podržava Rusija. Vanredno stanje trajeće 30 dana, ali se po potrebi može produžiti za još toliko. A Crnogorsko ministarstvo odbrane izrazilo je zabrinutost zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine i narušavanja bezbjednosne situacije. Kratku Twitter poruku je Ministarstvo odbrane Crne Gore objavilo trećeg dana od odluke predsjednika Rusije Vladimira Putina o priznanju samostalnosti separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istok Ukrajine i odobrenju za slanje trupa u tu oblast. Ministarstvo odbrane snažno podržava sve napore alijanse u cilju očuvanja mira i bezbjednosti u Europi, kaže se na Twitter nalogu Ministarstva odbrane u kom nije naveden odnos ministarstva prema aktu Rusije. Na objavu Ministarstva odbrane reagovao je bivši dugogodišnji načelnik generalštaba vojske Crne Gore i nekadašnji vojni predstavnik Crne Gore pri NATO u Briselu, Dragan Samardžić, koji je oštro kritikovao odnos ministarstva prema Rusiji. Gdje je osuda Rusije? Zbog čega ne smijete prozvati agresora? Bolje da ste se i dalje pravili mrtvi, napisao je general u penziji Dragan Samardžić na Twitteru, obraćajući se Ministarstvu odbrane. A Ministarstvo odbrane, na čijem čelu je ministarka Olivera Injac, ranije bila na meti kritika zbog njenih izjava koje nisu bile u skladu sa zvaničnom politikom NATO-a, čija je Crna Gora članica. Tako je na pitanje novinara 16. februara u Briselu, uoči sastanaka ministara odbrane NATO članica, da prokomentariše rusko nagomilavanje vojske na granici s Ukrajinom, saopštila: Ja dolazim iz male zemlje, Crne Gore, i to je pitanje za nekog ko dolazi sa zapada. Nadamo se da će sve biti okej, kazala Injac. Ostale teme: proces izbora predsjednika parlamenta i eventualno nove vlade nemoguće zaustaviti prijetnjama i pokušajima blokade, rekao je portparol socijaldemokrata Nikola Zirojević. On je rekao da su pozivi pojedinih političkih subjekata na blokadu parlamenta, samo zato što se, kako je kazao, oni više ne nalaze na njegovom čelu, nezabilježeni u demokratskoj praksi. Prema riječima Zirojevića, nezamislivo je pozvati se na izbornu volju građana, a ne dopuštati njihovim legitimnim predstavnicima da donose odluke. Proces izbora predsjednika parlamenta i eventualno nove evropske vlade nemoguće je zaustaviti prijetnjama i pokušajima blokade, kazao je Zirojević na Twitteru. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 17 pacijenata pozitivnih na virus korona. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 2286 slučajeva koronavirusa. Što se tiče imunizacije, revakcinisano je 45,1% stanovništva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dan nakon što je Evropska unija odobrila uvođenje sankcija Rusiji zbog aktivnosti u Ukrajini i američki predsjednik Joe Biden najavio dodatne mjere protiv, kako je rekao, ruske elite i njihovih porodica. Američki državni sekretar Antony Blinken otkazao je sastanak sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, rekavši da to više nema smisla, jer SAD vjeruje da je počela ruska invazija na Ukrajinu. Kasnije danas biće održana Generalna skupština UN-a fokusirana na Ukrajinu, a umeđu vremenu Ukrajina je pozvala svoje građane da odmah napuste Rusiju, upozoravajući na prijetnju od invazije. Prilog Une Čilić.
Ukrajina je najavila da će uvesti vanredno stanje u svim regijama osim Donjecka i Luganska, gdje su ukrajinske snage već u ratu sa separatistima koje podržava Rusija. Ovo je najavio najviši sigurnosni zvaničnik Oleksij Danilov i rekao da će vanredno stanje prvobitno trajati 30 dana. Međutim, ovaj potez prvo treba odobriti ukrajinski parlament. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine preporučilo je građanima ove zemlje da se suzdrže od bilo kakvih putovanja u Rusiju, a onima koji su u toj zemlji da odmah napuste njen teritorij. Ukrajinski šef diplomatije Dimitro Kuleba pozvao je danas Zapad da uvede dodatne sankcije Rusiji. Ukrajinski parlament odobrio je danas uvođenje sankcija za 351 državljanina Rusije, uključujući i članove Dume koji su podržali priznavanje nezavisnosti teritorija pod kontrolom separatista i upućivanje ruskih vojnika u istočnu Ukrajinu. Sankcije ograničavaju gotovo sve moguće vrste aktivnosti, a predviđaju zabranu ulaska u Ukrajinu, pristupu imovini i kapitalu, kao i licencama za poslovanje. A američki predsjednik Joe Biden najavio je u utorak navečer novi set sankcija za Rusiju i rekao da će Sjedinjene Države početi uvoditi sankcije koje idu mnogo dalje od onih koje su uveli 2014. godine.
Počevši od sutra i nastavljajući u narednim danima, također ćemo uvesti sankcije ruskim elitama i članovima njihovih porodica. Oni dele koruptivne dobitke politike Kremlja i trebalo bi da podele i bol.
Rekao je u utorak navečer američki predsjednik. On je također rekao da nemaju namjeru da se bore protiv Rusije, ali da je ovlastio dodatne snage i opremu za jačanje Baltika.
Danas kao odgovor na priznanje Rusije da neće povući svoje snage iz Belorusije, ovlastio sam dodatne jedinice američkih snaga i opreme već stacionirane u Europi da ojačaju naše baltičke saveznike Estoniju, Latviju i Litvaniju. Biću jasan, ovo su potpuno defanzivni potezi s naše strane. Nemamo namjeru da se borimo protiv Rusije. Želimo da pošaljemo nepogrešivu poruku da će Sjedinjene Države zajedno sa našim saveznicima braniti svaki pedalj teritorije NATO-a.
Ostale sankcije Sjedinjenih Država uključuju otkazivanje Sjevernog toka 2, sankcije blokiranja web banke i sankcije Ruskoj vojnoj banci. Malo prije Bidenovog obraćanja i iz Europske unije saopšteno je da uvode paket sankcija ruskim zvaničnicima u Dumi. Kako je naveo šef europske diplomatije Josep Borrell, sankcije su donesene jednoglasno.
Danas smo se dogovorili da 351 poslanik Ruske državne dume, koji su glasali za ovo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine, bude naveden na našoj listi sankcija. Složili smo se da ciljamo 27 pojedinaca i subjekata koji imaju ulogu u podrivanju ili ugrožavanju ukrajinskog teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti. I te osobe i subjekti dolaze iz sljedeće tri oblasti. Prvo, donosioci odluka odgovorni za prijetnje Ukrajincima, subjekti koji ih finansijski ili materijalno podržavaju ili imaju koristi od njih. Oni u sektoru odbrane koji su imali ulogu u invaziji, aktivnostima destabilizacije i oni koji vode rat dezinformacijama protiv Ukrajine i banaka koje finansiraju ruske donosioce odluka i druge operacije na tim teritorijama.
A danas popodne biće održana i Generalna skupština Ujedinjenih nacija sa fokusom na Ukrajinu. Skupština će raspravljati, kako je navedeno, o situaciji na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine nakon što je Rusija priznala dvije odcijepljene regije. To je plenarna sjednica, što znači da svi članovi mogu prisustvovati. Očekuje se da će Rusija braniti svoju odluku da prizna proruske pokrajine Lugansk i Donjeck, te iskoristiti priliku da podstakne da ih prizna i više zemalja. U međuvremenu, Ukrajina je počela regrutirati pripadnike rezervnih odbrambenih snaga u dobi od 18 do 60 godina u vojsku. Vojska je navela da će maksimalni period službe biti godinu dana i da će regruti sa vještinama poput mehaničara biti raspoređeni u specijalne jedinice. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da ostaje otvoren za dijalog i diplomatsko rješenje ukrajinske krize, ali je dodao da se ne može pregovarati o interesima Rusije kao što je sigurnost zemlje.
Naša strana всегда открыта для прямого и честного.
Наша земля uvijek je otvorena za direktan i iskren dijalog, spremna da traži diplomatska rješenja za najkomplikovanija pitanja. Ali želim da ponovim da su interesi Rusije i bezbednost naših ljudi neosporan prioritet. Tako da ćemo nastaviti da jačamo i modernizujemo našu vojsku i mornaricu, nastojeći da povećamo njihovu efikasnost kako bismo bili opremljeni najsavremenijom
opremom.
Rekao je Putin u televizijskom govoru povodom Nacionalnog dana branioca otadžbine. Putin, koji je od zapadnih zemalja ranije tražio da Ukrajina nikada ne uđe u NATO, rekao je da se ne može pregovarati o interesima i sigurnosti ruskih građana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Domaće teme. Akteri političkih pregovora o novoj vladi, bez obzira zalažu li se za manjinsku ili tehničku vladu, saglasni su oko jednog, da će nova vlada imati zadatak da pripremi vanredne izbore. A za to treba pripremiti ažurirano izborno zakonodavstvo, čime se bavi Skupštinski odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu. Evo šta pojedini učesnici tog procesa kažu o glavnim tačkama sporenja. Prilog Jasne Vukićević.
Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu trebao je do kraja decembra prošle godine da pripremi i podnese parlamentu na usvajanje predloge zakona i drugih akata za reformu izbornog zakonodavstva. No, taj rok nije ispoštovan, pa je rad odbora produžen. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
I nedavno smo konstatovali da nam treba još nekoliko mjeseci da bismo priveli kraju taj posao, odnosno da bi set izbornih zakona mogao biti upućen dalje parlamentu na eventualno dodatno usuglašavanje i da bi taj set izbornih zakona mogao da ima onu dvotrećinsku većinu ili čak da bude veliki dio zakona usvojen konsenzus.
Odbor je uradio većinu posla, ali ostaje onaj najteži dio, usaglašavanje oko odluka, kaže Sekulić.
Jer znači radne podgrupe koje se bave pojedinim zakonima, znači recimo radna podgrupa jedna se bavi zakonom izboru odbornika i poslanika, znači posebna podgrupa se bavi sa finansiranjem političkih partija, ona treća sa pitanjem prebivališta, boravišta itd. Znači na kraju ćemo morati da usaglašavamo ona pitanja koja su negdje ostala otvorena.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju, koji prati rad odbora, navodi kao glavna sporenja ona oko biračkih spiskova i registra prebivališta, kao i načinu rada i sastavu Državne izborne komisije, te ocjenjuje da nema suštinskih reformi u dijelu zakona o izboru odbornika i poslanika.
Evo tako malo, rade izmjene zakona o lokalnoj samoupravi kako bi se on prilagođavao njihovim partijskim procjenama. Tako da mislim da nema dalje političke volje da se krene suštinske reforme izbornog zakonodavstva, također birački spiskovi, Državna izborna komisija, zakon o finansiranju političkih partija, mislim da će se tu napraviti neki pomaci.
Podsjetimo, početkom decembra prošle godine Skupština je izabrala Nikolu Mugošu za novog predsjednika Državne izborne komisije uz podršku svih opozicionih stranaka i poslaničkog kluba vladajućeg građanskog pokreta URA, a nakon više provjera registra koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, iz biračkog spiska je izbrisano oko 8.500 lica i to u periodu od decembra 2020. do novembra 2021. godine. Kada je riječ o Ustavnom sudu, prošle godine je dvojici sudija prestao mandat, pa je za ta mjesta raspisan konkurs, a onda je Skupštinski ustavni odbor krajem decembra raspisao javni poziv za izbor sudije tog suda, nakon što su predstavnici vlasti i opozicije imali različite stavove da li jednom od sudija Dragoljubu Draškoviću prestaje mandat zbog odlaska u penziju. Na pitanje da li buduća vlast može u dogledno vrijeme ažurirati izborne zakone kako bi se sproveli vanredni izbori, zamjenik predsjednika odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Predrag Sekulić kaže da to zavisi od političkih činilaca.
Znači, ova izborna reforma zavisi prije svega od parlamentarnih partija, znači od našu parlamentu. Samo malo posjećanje, u jednom dijelu smo imali bojkot radove parlamentarne radne grupe, odnosno radne grupe za izborno zakonodavstvo, nekoliko mjeseci kada je Demokratski front bojkotovao rad parlament. Znači, ja zaista jesam optimista, ali sve zavisi od političkih događaja
u nekom narodnom periodu.
Dragiša Janjušević iz Centra za političku edukaciju smatra da ne postoji dovoljno političke volje za sveobuhvatnu izbornu reformu.
I ono što je nama jako bitno kao organizaciji koja je prvi put učestvuje u radu tog odbora jeste da se krene sa suštinskim reformama. Mi to ne vidimo da postoji spremnost da se krene u suštinske reforme izbornog zakonodavstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od nedvosmislene podrške Ukrajini do razumijevanja za poteze Rusije, u tom opsegu variraju stavovi različitih političkih partija opozicije u Srbiji kada je riječ o ukrajinskoj krizi. Većina smatra da zvanični Beograd treba da nastavi da podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin 21. februara priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istok Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Ivan Vujačić, član političkog saveta Demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je kriza u Ukrajini došla do tačke iz koje se može izaći samo dugoročnim radom. Prema njegovim rečima, Demokratska stranka podržava nastavak diplomatije i nada se da bi pregovori mogli dovesti do smirivanja krize i dogovora utemeljenog na sporazumima iz Minska.
Trebalo bi se vratiti u te formate. Nažalost, mislimo da su ovi posljednji potezi priznanja ovih odvojenih Donjecka i Luganska, potezi koji su preuređeni sa strane Rusije, Ruske federacije, da će to komplikovati potencijalni dogovor koji je bio na liniji ovoga što sam rekao malo.
Vujačić smatra da će u narednom periodu biti pojačanih pritisaka na Srbiju da se priključi sankcijama zapadnih zemalja protiv Rusije. Na pitanje kako bi se Demokratska stranka opredelila u tom slučaju, Vujačić kaže da je od njenog osnivanja opredeljenje Demokratske stranke bilo priključenje Uniji.
I Demokratska stranka nije odstupila te politike, prema tome mislim da će biti normalno da u većoj meri nego do sada Srbija prati politiku Evropske unije.
Zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da njegova stranka podržava inicijative koje bi trebalo da donesu mir u Ukrajini. On međutim kaže da je zvanični Beograd još 2008. godine, kada je i on bio deo vlasti, ukazivao da proglašenje nezavisnosti Kosova predstavlja kršenje međunarodnog pravnog poretka i da je to jasan presedan koji može da se vrati celoj međunarodnoj zajednici.
Naravno, to nikako ne može bilo koga da ispunjava bilo kakvi zadovoljstvo zbog svega što se dešava i naravno da se i zalažemo i voleli bismo da bude mir u Ukrajini. I ono što je jako važno podvući je da Srbija baš iz tih razloga i zbog sopstvenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta podržava i treba da podržava suverenitet svih država na svetu, najviše i zbog sebe same.
Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije i kandidat desno orijentisane koalicije NADA na predstojećim predsjedničkim izborima, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je ukrajinska kriza izazvana time što je, kako je naveo, Zapad prekršio obećanje u vreme pada Berlinskog zida da se NATO neće širiti na istok Evrope.
Međutim, ništa od toga se nije desilo. Mi smo eto nekih 30. godina došli dotle da je NATO na samim granicama Rusije i da je to nešto što mogu da razumijem kao bezbednostnu prijetnju iz ruske perspektive.
Za Srbiju je, smatra Jovanović, ukrajinska kriza dvostruko delikatna. Kako kaže, sa jedne strane Srbija je vojno neutralna, a sa druge se zvanični Beograd i sam suočava sa, kako je rekao, geopolitičkim izazovima poput statusa Kosova i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
Tako da je ova situacija za nas prilično delikatna i moramo da se postavimo u principu neutralno, dakle sa puno razumevanja što se mene tiče za ono što radi Ruska federacija, nikakve sankcije tu ne dolaze u obzir, ako ni zbog četvrtog, zbog toga što nam je ona bila do sada verni saveznik u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i tokom kosovske krize, koja naravno traje i dalje. S druge strane, mi ne možemo sebi da dozvolimo da remetimo međunarodno javno pravo, mi moramo da insistiramo na poštovanju svih pluralističkih principa međunarodnog javnog prava.
Liga socijaldemokrata Vojvodina ocenjuje da je Ruska federacija izvršila agresiju na istočne delove Ukrajine i da taj potez predstavlja otvoreno kršenje međunarodnog prava, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol te stranke Aleksandar Marton. Ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije, morala bi da usaglasi svoju spoljnu politiku prema ukrajinskoj krizi sa politikom Brisela, smatra Marton.
Zaista ne vidim razloga da Srbija zabija glavu u pesak, da pokušava da brani neodbranjivo, a zaista je pozicija Rusije u ovom trenutku neodbranjiva, ali jasno je da je ovo čin agresije na nezavisnu državu i Srbija bi po nama u Ligi socijaldemokrata Vojvodine zaista trebala da sledi sve ono što radi Evropska unija, jer je to porodica nacija u kojoj mi želimo da pristupimo.
Zvanični Beograd je do sada održavao izuzetno dobre odnose sa Moskvom, istovremeno naglašavajući da podržava teritorijalni integritet Ukrajine. Nakon što je Rusija 2014. anektirala Krim, Srbija nije priznala to ukrajinsko poluostrvo kao deo Rusije, ali istovremeno se nije pridružila ekonomskim sankcijama koje je Evropska unija uvela Moskvi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa analizirao je da li je moguće obilazak dobrovoljaca sa Zapadnog Balkana na istok Ukrajine ukoliko konflikt eskalira. Više detalja ima Nevena Bogdanović.
Sa porastom mogućnosti da sukob ruskih separatista i ukrajinskih snaga eskalira, raste i verovatnoća da se dobrovoljci sa Zapadnog Balkana ponovo priključe ratištu na istoku Ukrajine, ocenjuje Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Doduše, taj srazmer dobrovoljaca sa ovog prostora i broja vojnika koji se tamo nalazi zapravo bi bio dosta mali, ali može da ima jako veliku političku težinu u ovom velikom suprotstavljenosti između Rusije i Ukrajine, odnosno između Rusije i Zapada.
A kako je to izgledalo na početku sukoba? Sa ukrajinske strane fronta tokom 2014. i 15. bili su borci iz Hrvatske, njih 20-ak. Kao deo ekstremno desničarskog Azov bataljona navodili su istraživački mediji u regionu. U Bosni i Hercegovini za učešće u ratu na strani proruskih snaga jedna osoba je oslobođena, a u Crnoj Gori jedna osuđena. I to je do sada jedini bilans sudskih presuda u tim državama. A ambasador Ukrajine u Beogradu, Aleksandar Aleksandrović, izneo je ranije procenu da je više od 300 boraca iz Srbije bilo na strani proruskih snaga. Međutim, u Srbiji je broj osuđujućih presuda tek 32. Kako ukazuje Predrag Petrović, blaga kaznena politika Srbije omogućavala je dobrovoljcima da se vrate u zonu konflikta.
Ljudi koji su boravili, učestvovali u tom sukobu, nisu dobro procesuirani, odnosno oni su postigli sporazum o priznanju krivice, što im je omogućilo da idu na odsluženje uslovne kazne zatvora. Čak je i posle tih takvih presuda imali smo slučajeve da su pojedinci se vraćali u Ukrajinu, dok su neki čak učestvovali i u sukobu Siriji u okviru ruske privatne vojne kompanije Wagner.
U jeku novonastalih tenzija Ukrajine i Rusije, provladini mediji u Beogradu javili su da će prvi obaveštajac Kremlja i blizak saradnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev Beograd posjetiti 28. februara. Zvanične potvrde ove posete nema, a predsjedništvo Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. A prema navodima medija koji su dospeli u svetsku javnost, na agendi će biti tvrdnje da iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Kosova, kako je navedeno, plaćenici odlaze da se bore Ukrajinu protiv ruske strane. Tu informaciju je nedavno izneo ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Zvaničnici Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine odbacili su navode Lavrova kao neistinite. Analitičari na Kosovu i u Albaniji sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa smatraju da je izjava Lavrova samo, kako su rekli, izgovor da Patrušev posjeti Srbiju. Sličnog mišljenja i Predrag Petrović u Beogradu.
Predmet razgovora će biti mnogo, mnogo ozbiljniji, a vjerovatno ono što je i sam Vučić rekao, da će on dočekuje različite pritiske u pogledu sadašnje krize između Rusije i Zapada.
Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast, premijer Kosova Albin Kurti je istakao da će Kosovo delovati u koordinaciji sa SAD-om, Evropskom unijom i NATO-om. Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija kao članice NATO saveza pružaju podršku Ukrajini. Na istoku te države konflikt traje od 2014. godine, a u borbama državne vojske Ukrajine i proruskih separatista živote je izgubilo najmanje 14.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A o situaciji u Ukrajini za Radio Slobodna Evropa govori i pisac iz Kijeva, Andrij Ljubka. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Situacija u Ukrajini je veoma teška i svaki sat čekamo da počne se rat. čekamo da krene nešto tako što mi ne možemo zaustaviti i čega mi ne želimo u Ukrajini. Svaki put i svaku minutu misliš samo o tome šta će biti danas uveče, šta će biti sutra, da li ćemo preživjeti, šta će biti sa državom i šta će biti sa tvojim vlastitim životom.
Kako se Ukrajinci nose sa tolikom količinom stresa o kome govorite?
Za nas rat nije nešto novo jer rat traje 8 godina, ali moram da kažem da ova uznemirenost, ovo stanje uznemirenosti traje već mjesec i pol dana. I veoma teško je živjeti pod ovim presingom psihološkim. Mislim da ovaj psihološki rat je počeo i mi živimo svaku minutu u stresu.
Da li vas je iznenadilo jedinstvo zemalja članica Evropske unije, NATO alijanse i Sjedinjenih Američkih Država u izražavanju podrške Ukrajini?
To je nešto čega i Putin nije očekivao, da će biti toliko snažan otpor, odgovor i čitava Evropska unija, države NATO odlučili da budu zajedno u tome. To je velika stvar. Jedino što moram da kažem, čemu je tragedija Ukrajine? Tragedija Ukrajine je u tome da kad se počne rat, rat će biti na našoj teritoriji i ću ubijeti Ukrajinaca. I podrška Zapada, amunicije koju dobijemo od Zapada, to je sve veoma dobro, ali rat, to će biti naš problem.
Kako komentarišete nastojanje Srbije da se drži po strani u odnosu na aktuelnu krizu?
Nismo očekivali podršku od Srbije. To je stvar koju u Ukrajini svaki razume i zna da pozicija Srbije i u Ujedinjenim nacijama i u odnosu do Ukrajine je veoma proruska i da Srbija je partner Rusije.
Kakva je uloga pisca u ratu i da li njegova književna reč može da doprinese miru?
Uloga pisca danas možda je taka da pisac može da govori jer ljudi više veruju umetnicima, piscima nego političarima. I zbog toga recimo puno medija tražu mogućnost da naprave intervju sa piscem jer to je intelektualac koji može da govori više, otvorenije i normalnije nego političari.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org
U memorijalnom centru Potočari u Bosni i Hercegovini juče otvorena spomen soba Životi iza polja smrti. Izložba sadrži stotinu ličnih priča preživjelih iz genocida u Srebrenici koji su snimane u proteklih godinu dana i predmete žrtava koji su članovi porodice dali memorijalnom centru na trajno čuvanje u spomen sobi. Izradu izložbe podržala je ambasada Kraljevine Holandije, govori Hasan Hasanović, vođa tima usmene istorije Memorijalnog centra Srebrenica.
Prvi projekat smo imali sa Muzeom ratnog djetinjstva gdje smo snimili nekih stotinu priča osoba koji su bili djeca u toku genocida. Zatim ovo je drugi bio projekat gdje smo snimili stotinu usmenih istorija, obuhvativši sve kategorije jeli, preživjelih i počeli smo da razvijamo sobstvenu metodologiju usmenih istorije. Ujedno smo snimili jeli, i stotinu priča o doniranim artefaktima. Memorijalni centar je nastavio dalje, evo prošle godine smo snimili još stotinu priča usmene istorije, ovog puta bez jednog partnera. I kao kruna našeg uspjeha jeste saradnja sa Shoah fondacijom, prestižnom američkom institucijom koja čuva sjećanja na holokaust, odnosno imaju arhivu više od 55.000 video intervjua vezano za holokaust i druge genocide. Mi smo poslali prvi 20 intervjua na obradu i baš iz ovog projekta usmenih istorije. Ja sam ispričao svoju priču i o usmenoj istoriji, a i donirao sam jedno pismo koje se nalazi danas izloženo gore sa artefaktima, na TV ekranima se nalazi ta priča o tom pismu nekih 3 minuta. Budući posjetioci u memorijalnom centru, kada budu dolazili ovdje, da će imati jedan jako kvalitetan sadržaj, po meni lične priče preživjeli su najvažniji segment bilo kojeg muzeja u svijetu i na tome se najviše i bazira sadržaj bilo kojeg muzeja savremenog u svijetu gdje god odete.
Čuli smo Hasana Hasanovića, vođu tima usmene istorije Memorijalnog centra Srebrenica. Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Do slušanja.